Boží slovo je slovo pravdy a mimo jiné je velice úžasné to, že žádné výrazné lidské postavy, takové ty hrdiny a příkladné postavy, nijak neidealizuje. Napíše o nich prostě pravdu. A tak už jsme si víckrát všimli v Božím slově, že i nějaká postava, která je po všech stránkách příkladná, samá chvála, a najednou prostě ten člověk selže. Mezi takové příkladné postavy bezesporu patří prorok Eliáš. A dnes nebudeme mluvit o tom jeho úžasném vítězství na Karmelu, jak o něm čteme v 1. královské kapitole 18., ale otevřeme si tu kapitolu 19. Ale dovolte ještě možná několik úvodních poznámek. Poprosím Jakuba, jestli už neodešla náhodou ta žárovka projektoru a ještě chvíli vydrží o první obrázek, tak tam nahoře si najděte Karmel, takový žlutý flíček. Vy tam spíš asi vidíte Haifu, to je dnes třetí největší město v Izraeli, ještě nedávno malá vesnice, ve velice kopcovitém terénu. Vždycky jsem si myslel, že jen tak kopcovité město, jako je Praha, se tak honem nenajde, ale ta Haifa je ještě se strmějšími kopci, samý tunel, několika proudé dálnice, obrovský přístav, velmi důležité, pozoruhodné město po všech stránkách. A nad ním, nad tímto městem a nad Středozemním mořem se tyčí vápenatý masiv Karmel a jestli tam rozluštíte tu kótu, tak je to zhruba 600 metrů. A jelikož jste třeba právě dole vystoupili z nějaké lodi a chcete se podívat nahoru, tak víte, že převýšení 600 metrů, když je venku vedro, dá člověku docela zabrat. Dnes ovšem tam můžete snadno se nechat vyvízt nějakým taxíkem, přivezou vás k takové místo, které má složité hebrejské označení. Teď se bojím to vyslovit, protože bych to určitě zkomolil, tak si to radši najděte na mapě. Zastaví a vysadí vás u objektu, který postavili asi před 200 lety karmelitáni, zaplatíte vstupné a vejdete do takové starobylé zahrady, pak tam uvidíte obrovskou sochu, prosím Jakuba o tu dvojku, která vypadá nějak takhle. Prorok Eliáš, majestátní postava, která trošku vypovídá něco o tom jeho vítězství, ke kterému došlo z našeho pohledu, teď řekněme, včera. Byla to taková zvláštní soutěž, uctívatelé Bále na jedné straně a uctívatelé Hospodina na straně druhé. V obou případech na oltáře položili oběť a požadavek zněl: dělejte, co můžete, aby ten váš Bůh seslal oheň z nebe a tu oběť zapálil. Skoro celý den dal Eliáš k dispozici uctívatelům Bále, ale všecko bylo marné, žádný oheň nesestoupil. Pak Eliáš nechal ten svůj Hospodinův oltář prolít důkladně vodou, kolem dokola ještě příkop, kde byla také pak voda, a když se modlil, oheň Hospodinu sestoupil a všechno to na padrť spálil. Takže pak Eliáš nechal těch 400 modloslužebníků pobít. Bylo to úžasné vítězství, veliký triumf. A především se prokázal Hospodin jako ten jediný Bůh živý a pravý. Jenomže další den se stalo něco zvláštního, zvrat psychice pro tohoto úžasného božího služebníka a on prožívá něco, co možná někdy znáte i ze své zkušenosti. Něco, o čem vypovídá možná symbolicky ta geografie terénu, nulová úroveň Středozemního moře a nad tím převýšení 600 metrů a vzpomenete si na Verichovou písničku: jednou si dole, pak zas nahoře, a kdo ví, jestli zítra to nebude zase dole. Kdyby Eliáš navštívil v tomto stavu, o kterém teď hned budeme číst, dnešního lékaře, tak lékařova diagnoza by asi zněla totální syndrom vyhoření, ztráta chuti k životu. Fyzicky vyčerpán, to se dá pochopit, ale i duševně a hlavně duchovně prostě na dně. Uslyšíme ho, jak říká, zůstal jsem už jen já sám. A důsledkem tohoto stavu bylo, že se začal stranit lidí, upadl do izolace a sebelitování a dokonce chtěl raději umřít. Je zajímavé, že, jak víme, Eliáš vlastně nikdy nezemřel. Pán si ho vzal do nebe na ohnivém voze. Možná měl Eliáš pocit, že nesplnil svůj úkol a že už přišel čas, aby se stáhnul do ústraní a prostě odešel ze scény. Ale Pán Bůh to tak neviděl. Pán Bůh vidí až za naše nálady a někdy krátkozraké prosby a jedná s námi jako otec, který se slitovává nad svými dětmi. V tomto příběhu se Eliáš dozvěděl 4 zprávy a budeme sledovat, jak na ně reagoval. Můžeme tam dát ten 3. obrázek možná. Ta první zpráva byla ta velmi depresivní zpráva, že mu jde o život. 4 verše, 1. královská 19. Král Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, usedl pod ním a přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Co bychom asi dělali, kdyby nám někdo poslal dopis, že nás chce zabít? Šli bychom na policii, zahodili to, přestali na to myslet. Můžeme se ptát, proč Jezábel, autorka toho dopisu, ona se tam podepsala, proč rovnou neposlala vojáky, aby Eliáše odstranili. Celá logická otázka, ale myslím, že najdeme i logickou odpověď. Jezábel nebyla jen žena velice zlá, ale i velmi mazaná. Dobře věděla, že teď po tom vítězství je Eliáš velice populární a vlastně udělal totéž, co kdysi Mojžíš, že svolal oheň z nebe a vymítil modláře a teď určitě lidé chtějí slyšet od Eliáše, co dál dělat. Nějakou revoluci, svrhnout Achaba i s Jezábel. Kdyby udělala s Eliášem mučedníka, možná by po smrti měl víc následovníků než za celého svého života. Ale kdyby Eliáš potichu zmizel, kdyby se nějak zkompromitoval, lidé by se časem zase vrátili k Bálovi a ona by s Achabem měla pokoj. Všechno by zůstalo při starém. Byla chytrá, věděla, že po velkém vyčerpání, i když je svaté, může přijít prostá lidská reakce vyčerpání. To právě sledovala svým dopisem nahnat mu strach. Ale ono se jí to povedlo. Poučení. Po velkém vypětí je člověk zranitelný. Po hoře proměnění se schází do údolí zkoušek a testování. Eliáš podlehl tlaku, na chvíli zapomněl, co pro něj Bůh ještě včera vykonal, a dal se na útěk před poraženým nepřítelem v domnění, že jen tak si může zachránit život. Jakmile totiž Boží dítě vypadne z Boží vůle a dostane se na okraj duchovního života, chyba na sebe nedá dlouho čekat. Takový Abraham, taky příkladná postava, hledal pomoc v době hladu v Egyptě, kde neměl co dělat, tam selhal ve své víře, ve které právě byla jeho největší síla. A nebo Petr, příkladný svou přirozenou odvahou, ale přesto selhal a Pána zapřel. Eliáš byl stejně odvážný, neohrožený jako Petr, ale když uslyšel zprávu od Jezábel, dal se na útěk. Tak si tam najděte na mapě, kde je nahoře Karmel, a podívejte se, kde je dole ten žlutý flíček Beeršeba. Tehdy jen malé místečko, studna Tamarišek, dneska docela velké město, a je to lán světa. Utíká od hory Karmel na severu při Středozemním moři, daleko dolů, do Judské pouště. Proč Eliáši zrovna sem? Vždyť Jehoram, král této oblasti, má za manželku Achabovu dceru. Právě ona se později snažila vyhubit všechny Davidovy dědice a následovníky trůnu. Nejbezpečnější místo pro Boží dítě je jen to, které nám připraví Pán Bůh. Jenže Eliáš se ani na chvilku nezastavil, aby Boží vůli hledal a ve svém srdci slyšel jeho hlas a pádí 150 kilometrů do Beeršeby, tady zanechává svého služebníka a dál už pokračuje jenom sám. Sám, až klesá vysílen ve stínu keře, a konečně se modlí. Ale ta jeho modlitba je zvláštní. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život. A hned také udává příčinu své rezignace. Nejsem lepší, než jsou moji otcové. Ale co pak Pán Bůh po něm chtěl, aby byl lepší než otcové nebo kdokoliv jiný? Měl jen naslouchat Božímu hlasu a poslechnout. Jenže Eliáš to vzdává. Je v hluboké depresi. Je to kombinace citového vyprázdnění, slabosti, fyzického hladu a prostě vyčerpání plus ztráta víry v Hospodina. Možná tu byla ještě jedna věc. Trocha pýchy. Možná Eliáš čekal, že po tak průkazném zázraku na Karmeli celý národ poklekne před Hospodinem a vrátí se k němu a co třeba, kdyby ten Achab i s tou nenapravitelnou Jezábel se nechali oslovit tím průkazným znamením Boží moci a obrátili se k jedinému pravému Bohu. Ale nic z toho se nestalo. A tak myslel, že selhal. Jenomže v praxi se jen málo kdy stává, že Boží služebník se dočká za svého života ovoce své služby. Mnohdy ani neví, komu a jestli posloužil. Zpráva druhá, tentokrát těch hororů bylo dost, bude to zpráva pozitivní od anděla. 5. až 8. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, u hlavy podpopelný chléb, pečený na žavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se, a zase ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Tak vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tak Eliáš spal. No, dobrý nápad. Co má člověk dělat, když je úplně na dně? A vlastně to doporučuje i pán Ježíš. Říká učedníkům, pojďte už od lidí sami na pusté místo, kde bude klid a trochu si odpočiňte. Ale během spánku Eliáše se stalo něco nezvyklého. Pán Bůh poslal svého posla, aby svého služebníka zase postavil na nohy. Nedal mu injekci, žádná B12 nebo něco, nebo daleko účinnější jiné medikamenty to nebyly. Chléb, podpopelný, obyčejná voda. Tohle má mu vrátit všechnu energii a ztracenou sílu. Pojedl, napil se a zase usnul. Já se mu nedivím, já když si dám oběd, tak prostě 30 minut je hotovo. Tady to nebyla žádná vepřová, opravdu úplně to nejjednodušší. Ale byl vyčerpaný, usnul. Nevíme, jak dlouho pán nechal Eliáše spát. A nikdo ani nevíme, jak dalekou cestu máme před sebou, kolik toho ještě budeme moci vykonat. Ale i kdyby toho bylo ještě sebe méně, potřebujeme sílu od pána a přijímat ten jeho pokrm. Vždyť pán Bůh může prostřít stůl i v poušti, jak vyznává David v jednom žalmu. Tak Eliáš se dvakrát najedl a pak podal neuvěřitelný výkon. Pochodoval 40 dní. Prožil to, o čem mluvil Izajáš. Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Eliáš nejprve 3 roky očekával na Hospodina, až pak byl poslán na Karmel. A když stoupal na tuto horu a prokázal svou důvěru v Pána Boha statečným soubojem s knězi Bále, jako by ho nadnášeli orly. Ale teď jde bez umdlení. Jde usilovným pochodem 40 dní až k boží hoře Chorébu. Jakub bude tak hodný, promítne 4 obrázek. Tam se pokusíme najít, kde je propojena, nenechte se mýlit tou červenou čarou, ta má znázorňovat něco jiného, ale najděte si Beršebu, ta bude někde napravo, a dole pod tím budou 2 zažlucené vrcholky, Sinaj a kousek pod tím Choréb. Andělé jsou zvláštní boží poslové, které pán Bůh posílá, aby posilovali a chránili jeho služebníky. Určitě známe ten případ, kdy anděl chránil Daniela před lvy. Víme, jak andělé obsluhovali Ježíše při pokušení na poušti, posilovali ho v Getsemane. Pavla posilovali na lodi, když přišla bouře. Víme, že andělé v nebi se radují, když hříšník činí pokání. A možná až v nebi zjistíme, jakou službu hrázeli andělé i v našem životě. Slyšme zprávu 3, kdy se Eliáši stalo slovo Hospodinovo. 9. až 14. verš. Tak tedy vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem a zbývám už jen já sám. Ale i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá, před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu a tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem a zbývám už jen já sám, ale i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Z Beršeby je to na Sinaj asi 320 kilometrů. To si ještě tam nějak pamatujeme. Říká se, že to se dá urazit v tehdejší době tak za 10-14 dní. Jak to tedy, že Eliáš na to potřeboval 40 dní? Jistě v tom bylo boží vedení. Je příznačné, že izraelští pro svou nedůvěru v Boha museli bloudit pouští, jak víme, 40 let. Eliášův útěk před Jezábel je také výraz strachu a určité nedůvěry v boží ochranu. A taky on musí bloudit pouští 40 dní. Pán Ježíš při pokušení na poušti taky strávil 40 dní. Mojžíš byl na Sinaji 40 dní ve společenství s Hospodinem, když dostal desatero. A mohli bychom ještě dlouho pokračovat, kde se znovu a znovu objevuje tahle zvláštní číslovka 40. Eliáš je na konci své cesty a zdá se, že si vybral nový domov, jeskyně. Stáhl se do ústraní, přemýšlí nad sebou, nad svým posláním a smyslem svého zbývajícího života, povoláním a možná by už všeho nejraději nechal. A do jeho stísněnosti a rezignace mu v duši zní boží hlas. Není to napomenutí, není to další pokyn, ale otázka. Co tu děláš, Eliáš? Prorok se pokouší něco říci, ale to není odpověď na boží otázku. A tak se Bůh musí ptát podruhé. Co tady děláš? Co děláš tady, když tvé místo je někde úplně jinde? Eliáš ve své odpovědi znovu vysvětluje, jak musí trpět v božích službách, že jen on sám zůstal Pánu Bohu věrný. Jenže kdyby opravdu byl Pánu Bohu věrný, neskrýval by se v jeskyni tak daleko od místa své služby. Domnívá se, že je nepostradatelný boží služebník, ale to o žádném z lidí neplatí. Prorok si potřebuje znovu uvědomit velikost boží moci a svatosti. A tak Bůh k němu začne promlouvat podruhé. Jako k Mojžíšovi, podobně, když mu předával desatero. Ta promluva má svoje stupně, svůj gradaci. Vichřice, blesky, zemětřesení, co tím chtěl Hospodin Eliášovi říci? Tak především, Bůh je autoritou nad přírodními zákony. Příroda na zemi ho poslouchá a respektuje. Když pohanské národy viděli tato znamení síly, báli se a uctívali přírodní mocnosti. Když totéž viděli Židé, uctívali Hospodina. Vítr, oheň, zemětřesení, to budou i znaky provázející druhý příchod Pána, kterému ve starém zákoně se říká Den Páně. Pán Bůh chtěl možná Eliášovi naznačit, možná si myslí, že si selhal ve své službě Izraeli, nikdo se neodvrátil od pohanských modela bohů, ale já jednou přijdu se svým soudem a můj soud bude konečný a úplný. Ale po této dramatické ukázce boží síly a moci nastalo něco zvláštního. Hlas, který by jen tak každý neslyšel. Ozval se hlas tichý a jemný. Když burácel vichr, bylo zemětřesení a blesky, Eliáš se schoval do jeskyně. Ale když se ozval tento zvláštní hlas, Eliáš zas vyšel ven a prožil osobní setkání s Bohem. Slyšel podruhé stejnou otázku: Eliáši, co tady děláš? A Eliáš podruhé dává stejnou, poněkud soběstřednou a vyhýbavou odpověď. Pán Bůh říká Eliášovi: svolal si oheň z nebe, který zapálil oběť, pobil si Bálovi uctivatele a vyprosil si blahodárný déšť a teď máš pocit, že jsi selhal a všechno je zbytečné. Ale musíš si uvědomit ještě jednu věc. Já obvykle nepracuji okázale a impozantně. Já k lidskému srdci většinou promlouvám hlasem tichým a laskavým. Ano, někdy je potřeba zaburácet, ale většinou je boží hlas tichý a jemný. Pán neříká Eliášovi, že to, co udělal, bylo špatně. Jen mu připomíná, že ve službě člověku používá různé způsoby a cesty. Boží slovo se snáší jako milostivý déšť, který přináší obživení, očištění a nový život. Dnes je kolem nás všechno hlasité. Snad už se konečně podaří dojednat, aby aspoň v České televizi ty reklamy měly takovou úroveň, která nebude, já nevím, o kolik decibel větší než hlasový projev. A to proto, aby se upoutala lidská pozornost. Ale Pán Bůh takto nepracuje. Jeho hlas je tichý a jemný. Svého syna poslal jako bezbrané dítě, aby vysvobodil a zachránil tento svět. Ono, když jde o to přivést člověka k pokání, tak někdy šeptání z Golgoty je účinnější, než burácení ze Sinaje. Zpráva čtvrtá a poslední. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšiho pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel-Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovi meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Ještě jednou k němu Pán Bůh promluvil a můžeme říci, že to bylo poselství naděje. Eliáš už neměl nic nového, co by pánu mohl říci. Ale pán Bůh něco pro svého služebníka měl. Pravda, že měl mnoho důvodů nechat Eliáše v jeskyni. Máš toho dost, tak si tady zůstaň. Tady si můžeš třeba umřít. Ale to není Boží způsob. Ne podle hříchů našich nakládá s námi, ani podle našich nepravostí odplacuje nám, odpusťte tu kralickou formulaci ze Žalmu 103. Ví, že jsme jen prach. Pán Bůh má pro Eliáše ještě práci. Tak to první musí se vrátit na své místo. Komu se to ještě nestalo? Když jako věřící lidé vypadneme z toho, co se Pánu Bohu líbí, z Boží vůle, musíme se tam zase vrátit. Když se Abraham vracel z Egypta, nejprve zamířil k oltáři, kde předtím vzýval Hospodinovo jméno. To je prostě nový začátek. Kdyby Eliáš poctivě odpověděl na Boží dotaz, co tady děláš, měl by říci, nedělám nic, vlastně jen se lituji. A tak pán Bůh říká Eliášovi totéž, co kdysi Jošuovi, vstáni, co je s tebou, že jsi padl na tvář? Selhal jsi na Boží cestě, zklamal jsi, sám před sebou se máš za co stydět? Vrať se na svůj duchovní začátek. Slyš znovu pro sebe tichý Boží hlas. Tvůj úkol je poslechnout a jít. Vstát a znovu vykročit. Jak jsme si všimli, Eliáš dostal tři úkoly. Pomazat Elíšu za svého nástupce, pomazat Hazaele za krále nad Syrií, pomazat Jehua za izraelského krále. Kdybychom četli dále, dozvěděli bychom se, že Eliáš udělal to, co bylo v pořadí třetí, totiž pomazal svého nástupce. Ty další dva úkoly pravděpodobně předal jemu, protože pomazání Hazaele a Jehua provedl Elíša. Eliáš si stěžoval, že minulá generace selhala, že ta přítomná také nestojí za nic, a nyní ho pán Bůh volá, aby ta budoucí generace se z toho mohla nějak dostat. Takže bude nový prorok a dva noví králové. Ti tři, které pán Bůh jmenoval, to nebyly nějak významné postavy. Hazael byl služební krále, pravda, hned druhý po králi, a jakmile se dozvěděl, že by se měl stát králem, tak začal být velice aktivní. Ben-Hadad byl nemocný a tak, aby se tím králem stál co nejdřív, dal mu přes obličej namočenou pokrývku, takže se udusil a zemřel. Stal se králem místo něho. Jak Hazael, tak Jehu splnili v Božích plánech to, co měli. Ale žádná generace neudělá všechno. Každá generace si musí uvědomit, že i ta generace následující má svoje úkoly, ke kterými pán Bůh potřebuje a která bude pokračovat v Božím díle. Pán Bůh zavolal Eliáše, aby přestal plakat nad sebou, nad minulostí a začal myslet na budoucnost a připravil pro tuto službu další lidi. Když pán Bůh přikazuje, je to vždycky nadějné. Pán Bůh tedy poslal svého služebníka, aby získal nové pracovníky, ale nejen to. Dal Eliášovi ujištění, že ta jeho práce a jejich služba nebude marná. Eliáš si musí uvědomit, že není jen on sám věrný. Jde tady o Boží dílo a pán Bůh má vždycky svých 7000 věrných. Pán Bůh neposlal Eliáše, aby schromáždil těch 7 000 věrných, pronajal stadion nebo velký sál a měl k ním kázání nebo co. Ale Pán Bůh ho poslal jen za 3 z nich. Práci s jednotlivci nemůžeme nikdy podceňovat. Není tak majestátní, impozantní, ale je důležitá. Pán Ježíš mluvil jak k zástupům, tak měl čas pro jednotlivce. Eliáš je jedna z nejvýznamnějších postav Starého zákona. A jak jsme si už řekli, přesto dělal chyby. Ta chyba v tom dnešním textu spočívá v tom, že se díval na sebe a na svá selhání místo na Boží velikost a moc. Více myslel na to, aby vykonal více než jeho předkové, než na přípravu nových služebníků pro budoucnost. Začal se stranit společenství s Božím lidem a proto ztratil i svou sílu. Ale jednu věc Eliáš nestratil. Nestratil vnímavost pro ten Boží tichý a jemný hlas. Nepřeslechl ho ani v okolním hromobití a poslechl a udělal, co mu Pán Bůh uložil. Pán Bůh ho vyvedl z jeskyně zpátky do aktivní služby. Je v tom něco pro nás? No možná se i my někdy ocitneme pod trnitým keřem, nebo budeme v nějaké té své jeskyni či trucovně. Vzpomeňme si na Eliáše, který tuto zkušenost už má za sebou. A buďme stejně bdělí po vítězství jako před bojem. Pracovníci i na té Boží vinici odcházejí a umírají, ale Boží dílo zůstává. Tak se nezapomeňme modlit třeba právě za nové služebníky a připravovat ty, kteří přijdou po nás.